Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zbardhet vrasja e 14 vjeçares në Shkup në mesin e të dyshuarve, edhe baba i saj. Ish-kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani thot se rezoluta 1244 dhe arbitrazhi janë ndër pikat e kuqe në draft statutin për asociacionin. Do t'i ndjekim të gjithë ata që i friksojnë dëshmitarët, thot prokuroria në Hagë. Granatimet ruse vrasin dy persona në jug të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Familja e Liridona Murselit ka njoftuar pas ditën e djeshme se i është miratuar kërkesa për zhvarim të trupit të sëndjerës prej ku është varosur më 1 dhjetor dhe të rivaroset në varezat e fshatit Racaj në Gjakov. Liridona është vrarë më 29 nëntor në fshatin Bërnic në Prishtin. Gjykata themelore në Prishtin u a ka caktuar 3 të dyshuarve masën e paraburgimit prej 1 muaji. Në mesin e të dyshuarve është edhe bashkëshorti i saj, Naim Murseli. Ai është i dyshuar për organizim të vrasjes, GP është i dyshuar për kryerje të vrasjes dhe KK, pjestari Forcës së Sigurisë së Kosovës, është i dyshuar për shkak të veprës penale, marrveshja për të kryer veprën penale, vrasje e rënd. Autoritetet e drejtësisë ende nuk e kanë bërë të ditur motivin e kësaj vrasjeje. Vrasja Liridonës ka marrë vëmendje të madhe pasi fillimisht ajo ishte raportuar nga policia e Kosovës si grabitje me pasoja të vrasjes. Zemrim të madh ka shkaktuar edhe fakti që burri i saj ka qenë pjesë e ceremonisë së varrimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se personat e përfshirë në vrasjen e Liridonës duhet të marrin dënimin maksimal. Liridona Ademaj u vra me paramendim, u vra se ishte grua. Gratë dhe vajzat po vazhdojnë të vriten gjersa normat shtypse patriarkale ende janë të shpërndara gjerë. Për të parandaluar këso krime makabër, duhet të punojmë se cili e se cila në se cilën fush e vend. Këtë kultur patriarkale e mizogjene, këtë maskulinitet të dhunshëm e toksik, e zhdukim vetëm ashtu, tha Kurti përmes një postimi në Facebook. Vrasjen e kanë dënuar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Familja e Liridonës ka thënë se beson se autoritetet do ta vendosin drejtësi në vend për këtë rast. Ajo i ka lënë brapa 2 fëmijë. Në mesin e të dyshuarve për vrasjen e 1 14-vjeçare në Shkup është edhe babai i viktimës, i cili tashmë është në mesin e të arrestuarve. Vanja Gjorgjevska ishte zhdukur më 27 nëntor pas daljes nga shtëpia për të shkuar në shkollë. Trupi i saj u gjet dje në Shkup. Raporton Isuf Kadriu.
Policia dhe Prokuroria Maqedonase të hënën njoftuan për arrestimin e 3 personave të dyshuar për vrasjen e vajzës 14-vjeçe, Vanja Gjorgjevska nga Shkupi, dhe të një personi tjetër me inicialet PZ 74-vjeç nga qyteti i Velesit. Për këtë rast të dyshohen edhe 2 personat e tjerë, njëri prej të cilëve që besohet të jetë edhe autori i krimit, është arratisur nga Maqedonia e Veriut. Trupi pa jetë i vajzës është gjetur të dielën në Shkup, ndërsa i personi tjetër në Veles. 14-vjeçarja Vanja Gjorgjevska ishte zhdukur më 27 nëntor pas daljes nga shtëpia për të shkuar në shkollë.
Po të shumë vëvërska su dvata slučaj, osumni qeni se 5 lica, od koji za 3 e veqe opredelena merka pritvor.
Lidhër me 2 rastet janë të dyshuar 5 persona dhe për 3 prej tyre është caktuar masa e paraburgimit. Njëri ndodhet në arati jashtë të shtetit, ndërsa personi i 5, baba i vajzës së mitur është arrestuar, është marrë në pyetje dhe po ndërmeren masa tjera nga ana e prokurorisë publike. Gjithsesi organizatori kryesor dhe autori aktit, i cili me pistolet kreu aktin e vrasjes së vajzës, i friksuar nga dëshmitë e policisë pas kryerjes së aktit është arratisur, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai tha se policia do të bëjë gjithçka të mundur për nxjerrjen paradritësisë të autorit kryesor të krimit. Bëhet fjalë për personin me inicialet LP nga Shkupi, i njohur në opinion si drejtues i lëvizjes së treta.
Kestoram se i jas i institucijat, ova lice, ili ako sakate po dobro, ovo e monstru.
Do të bëjmë gjithçka që ky person, ky monster, sa po të shkel në tokën ton, të nxirret para drejtësisë. ka thënë Spasovski. Kreju i Ministrisë së Punëve të Brendshme tha se motivi i vrasjes ishte përfitimi material nga ëma e vajzës së vrarë, dhe se në këtë rast është i përfshirë dhe baba i saj, i cili, siç tha Spasovski, i ka njoftuar antarët e tjerë me kohën e daljes së vajzës nga shtëpia dhe lëvizjen e saj drejt të shkollës.
Motivot e kuristëlubje prishto edno od licata.
Motive për këtë rast është përfitimi, me çrast një nga personat në marrëveshje me një antar të familjes kanë organizuar dhe kryer aktin me qëllim që të marrin paran nga nëna e vajzës së mitur, që më pas të gjithë të kenë përfitime, ka thënë Spasovski. Sipas policisë, viktima tjetër nga Velesi nuk ishte lidhje me vajzën, por kishte hesape të papastruara me një antar tjetër të grupit të dyshuar kriminal. Për këtë ngjarje që ka tronditur opinionin në Maqedoninë e Veriut, prokurori publik Gavril Bobevski tha se do të ketë dënime të rrepta bazuar në kodin penal të Maqedonisë së Veriut. Lidhur me këtë vrasje të dyfish, në veçanti për zhdukjen e 14 vjeçares, tashmë të vrar ka pasur reagime të shumta në opinion, ku u kërkuan nga organet shtetërore masa të shpejta për zbardhjen e rastit. Kishte edhe reagime që vrasjes i jepnin motive etnike, andaj edhe patin nxitje të urrejtjes ndëretnike, dhe kjo bëri që Ministria e Punëve të Brendshme të njoftoj opinionin se autorët e kësaj ngjarje të rënd janë me përkatësi etnike maqedonase. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, ka thënë se draft statuti i hartuar prej perëndimit për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë krijon autonomi politiko-territoriale me kompetenca të theksuara shtetërore. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, i ka thënë se nuk do të thotë që dokumenti bëhet kushtetues vetëm pse mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Ai e përmend se draftet për asociacionin do të duhet të ishin në përputhje me akt gjykimin e vitit 2015 të gjykatës kushtetuese. Mirë po drafti aktual nuk e ka marrë atë fare për bazë duke e përjashtuar nga preambula. Hasani e ka përmendur si mundësi edhe ndryshimin e aktgjykimit të vitit 2015, ndonë se ka sharuar se diçka e tillë mund të bëhet vetëm duke u bazuar në kriteret jashtë kushtetutës, politike, sociologjike, morale. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në draft statut për mbajtja e të cilit është konfirmuar nga disa burime të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles. Qeveria e Kosovës nuk ka komentuar për vërtetësinë e tij. Ndjekim një pjesë të intervistës me zotin Hasani, realizuar nga kolegja Krenare Cuboli, ndërsa intervistën e plot mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Zoti Hasani, së fundi në publik është duke qarkulluar një draft statut i hartuar prej zyrtarëve evropian për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Se vlerëson ju këtë dokument?
Kjo përmbajtje e këtij statuti është derivat i drejtpërdrejt i marrëveshjes Brukselit përkatësisht aneksit të Ohrit, dhe implementon autonomin, do në thotë statutit të shqia thotë mashtremisht, por do në thotë e zbaton dhe është i dediku për implementimin e një autonomie politiko-territoriale, e cila ka ingerenca ose autorizimit theksuara kushtetuese për mbajtjen shtetërore. Pjesa kompetencave të zonë të kotë bëjmë me zhvillimin ekonomik kulturor, përfaqësimin politik, që dhe ato janë përgjegjësi të Republikës Kosovës, si që janë përgjegjësi me kushtetut e cita vendeve të rajonin, do të thotë, Kosovë, Kosova, të që ato kompetenca e kushtetut i uzurpu dhe i merë asociacionin që është mekanizm për implementim të autonomisë serbe në Kosovë, dhe në këtë bazë kjo është përpesh kushtetut e re materialin, do në bëhet fjallë për shkrimin e një kushtetut e dytë Kosovës që vlenë veç për sërë.
Nëse këj dokument shkon në gjykatën kushtetuese, cilë do tjetë rezultati?
Fakti që shkon në gjykatë kushtetuese nuk do në thotë që është kushtetuese. Përka se për të sen kushtetuese, statuti është dashtë aty me pas, në gjykimin e vitit 2015, si bazë, jo rezolutën 2024, dhe me i cituet, vishë rezolutës, me i citu në preambull, edhe ma vonë tekst, partën evropian, njërë fiktive, komplet fiktive, ato në mene kanë bojnë me autonomi me njësë komunat, pushtetin lokal, nuk kanë bojnë me autonomi të regionale, qëfar është politiko-territoriale, qëfar e regulat statute, ato në komplet citime për meni fiktive. Në thonë, kjo për qenë, si pas kushtetutës, duhet që me pas për parametrë akëgjykimin e vitit 2015. Aja akëgjykim është eliminu, nuk e existan në preambullën e statutut. Prandaj, gjykata Shiko, ata mas pari nuk ka kompetencë në bo vlerësimin e përmbajtjes kushtetueshmërisë së statutit të një entiteti, jetër jashtë ati që eksiston kushtetut, kjo është bazike. A kjo entitet se eksiston kushtetut.
Çfarë saksisht është kundër kushtetuese në atë draft?
Fundi ky, prej preambullës, e cila përmend rezolutën 244, e cila garanton integritetin territorial të Serbisë, kushtetuta Kosovës të rëbërë më fiktive, thashune, për me caktutit së la dispozita, bazuar statutit në këtë përmenë. Mërë dhe shikone, kartën evropiane fletë për arsim privat, të nuk vëtë fjallë për arsim privat, po për arsimin e Sërbis në Kosovë, dhe pëse është futë aty dispozita që i bërë përmes agjensive privat, ose në shërë private, përshkak se Serbia nuk pranon që arsimi dhe shëndësia si ajo financon dhe krijon në teritorin e Kosovës, si ajo konsideron të vetin, me qenë në autoritetin e Republikës Kosovës që dhe në Arsenia. Për pasoj, kanë gjetë e ka komisionu të agjensi ja i aftë këtyre, por diplomat, dokumentet e fundit, kanë vullin apostile dhe vullin e shtetit Serbisë. Dhe kjo është tërshështë në punë në sovranitetit dhe pamarsis të Kosovës.
Po në draft urmendet që diplomat do të lëshohen në dy gjuhë.
Ja, nga Serbia, s'ma lidhe gjua, gjua garantot me kushtetut, edhe kjo është kundër kushtetut, se statutit, s'ma rëndet saktut së la gjujen, që ato i ka saktu kushtetuta.
Drafti parashet që këto institucione shtetërore dhe arsimore do të njihen si private, mirë po do të licencohen prej autoriteteve të Kosovës.
Këtë relevant është, ato e private, dhe në fund, ato diploma, kur përdorin në Gjermoni, dhe në dhe tjera, jënë diploma të shtetit të Serbis, ajo është sovraniteti.
Sipas jush, cilat janë rreziqet kryesore për këtë dokument?
Rreziku kryesor që është i sigurt ose kë krijon pushtet që i nuk është pushtet i tretë pas i katërt, është pushtet paralel. Si në aspektin horizontal, ashtu në aspektin vertikal. Në aspektin horizontal, kë pushtet që i krijon organet për kuvendin, organet ekzekutive, kështën dhenës, dhe qytet sigurisë, sa e përket së aktivit të polinës dhe në pjesë ku janë komunat sërbe, do dhe i bën darin e punës, e balancon, a, ju kushtetuta Kosovës, a, e përcakton, ni, në aspektet vertikali, kë asociacioni parasitës si përfaqësues i komunave autonomisë sërbe, në raport me kushtetin qendror, dhe me agjensit, operatorët ekonomik, institucionet shtetërore, të venëve fshinje, të venëve tjashme, financa, qdo gjo parasitët kë, në pronat për shamu, gjitha pronat, shëndrojnë pronat të asociacionit për kacisht autonomisën në momentin që themelohet kë. Ujvoni, për shamull, pjesët e tepshës, diku që kanë qenë, kretë ka sështë private në teritorin e këtyre komunat, bartët i takojnë me thotë këti zbartën, po jashtë pronave të komunat, bartët në këtë asociacion. E dyta, kjo është self-contained, dhe regjim kushtetus i vetë përmi, i vetë mjaftushëm, që ngyllet, nuk është i apën, dhe përshte është dëshmi edhe njëra zjedhës mos marveshjive, për interpretim statutit, arbitrajit statutit, për interpretim të statutit dhe për spatim ti. Nuk është gota kushtetuse, mo. Që të ska se kodë nimi interpretim, mire të vetë përformuar. Vazhën që gota kushtetuse e amandamentet mori të mi vlerësu, po si vlerësën për mbajtë në bosë kushtetutës, po në bosë ati vendimi që e merë tashi, ku t'i jap leje për me themelu. Prandaj, këto e ndonë thot efekte jashtëzakonisht serioze të cilat e paralizoj sistemi pushtetin qendror të Republikës Kosovës. Ky është tërë si shtetnik, dhe që është dhe markese, kërë një super kategori të komunitetit etnik, që është komunitetit sërb, i cili i rumë privilegjit nivellë qendror, si pas kushtetutës Kosovës, por edhe në raport me këtë komunitetit, pushtetit dhe qitarët, po drejta shtesë që i realizën në si pas mjërës që aje përcakton me statut.
Zyra e prokurorit specializuar në Hag tha se do të hetoj dhe do të ndjek penalisht të gjitha ata që i friksojnë apo ndërhyjnë të dëshmitarët ose ofrojnë mbështetje financiare apo të ndonjë forme tjetër për vepra të tilla penale. Reagimi kësaj zyre u bë pasi trupi i gjykues në rastin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit ka miratuar pjesërisht masat e kërkuara nga prokuroria që kufizojnë komunikimet e ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në qendrën e paraburgimit në Hag. Kufizimi si pas prokuroris u ndërmor si përgjigje për kërcënimet ndaj integritetit të procesit. Zyra e prokurorit të specializuar e ndërmori këtë hap si përgjigje ndaj përpjekjeve për të ndërhyrë të dëshmitarët e për të penguar dëshmit e tyre, si dhe kërcënimeve të mëtejshme ndaj integritetit të procesit në çështjen gjyqësore, thashi dhe të tjerët, deklaroi kjo zyrë në përmjet një komunikate për media. Si pas prokuroris, tre të akuzuarit përdorën vizita jo të privilegjuara për të shpërndar në mënyrë të paligjshme informacione konfidenciale dhe në rastin e Thaçit për të dhënë instruksione vizitoreve në mënyrë të përsëritur që të kërkojnë të manipulojnë dëshmit e dëshmitareve. Kërkesën për kufizim të komunikimeve, prokuroria e specializuar e kishte drejtuar javë më parë, ndërsa trupi gjykues kishte marrë vendim të përkohshëm 17 nëntor të këtij viti. Trupi gjykues në krye me Charles Smith vendosi më 10 tor 2023 se vizitat jo të privilegjuara personalisht për tre të akuzuarit do t'i nënshtrohen miratimit paraprak nga regjistruesi. Trupi gjykues vendosi se aty ku është e nevojshme, sekretari duhet të konsultohet me zyrën e prokurorit të specializuar për të përcaktuar nëse ka indikacione se një individ i caktuar ka kryer ose mund të angazhohet në sjellje të papajtueshme me kërkesën e tij apo saj për një vizitë jo të privilegjuar të një prej të akuzuarve. Në vendim thuhet se të akuzuarit mund të kundërshtojnë para panelit vendimin për të refuzuar një vizitë brenda 7 ditësh nga njoftimi për refuzim. Trupi gjykues vendosi që të akuzuarit nuk mund të hyjë në dhomën e vizitave me dokumente apo materiale të natyrës konfidenciale. Gjithashtu u mor vendim që të gjithë të paraburgosurit dhe vizitorët duhet të komunikojnë me zë dhe ata nuk lejohen të komunikojnë fshet përmes përshpëritjes apo gjuhës së koduar. Veprimet të tilla nga të akuzuarit do të shkaktonin ndërprerjen e parakoshme të vizitës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi si dhe Jakub Krasniqi ndodhen në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020. Prokuroria i akuzon ish krerët e UÇK-s për vrasje, tortur dhe zhdukje me forcë, ndërsa të gjithë i kanë mohuar akuzat.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
11 punëtor nga Bangladeshi të rekrutuar për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore në Kosovë u zhdukën pas vetëm një dite në punë në kompaninë Dino në Lipjan. Në Kosovë është rritur numri i punëtorëve të huaj njëjtë me kërkesën e kompanive kosovare për të sjellë punëtor nga shtetet aziatike, por vetë punëtorët nga Azia Kosovën e shohin vetëm si vend tranzit për në vendet evropiane. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Erdhën për të punuar në Kosovë, por vetëm një ditë u paraqitën në vendin e punës. 11 punëtor nga Bangladeshi që parashihej të punonin për kompaninë Dino në Lipjan ikën pa paralajmërim. Lulzim Slamnikun nga zyra ligjore kësaj kompanie tha se këta 11 punëtor u sollën në Kosovë për shkak të mungesës së punëtorëve vendas.
Nuk kemi asnjë informacion se ku janë shku. Në mund të nesëm në kur është shku, shoferi me i marë, me i qunë në destinacionin e saktun për punë, ata nuk janë lemru.
Ata parashije të mërnin pak deri në 500 euro, kurse strehimin e kishin të siguruar. Kjo kompani ka 150 punëtorë dhe është në kërkim të rekrutimit edhe të 20 të tjerëve nga Turqia apo vendet e rajonit, thot Slamniku.
Kompania është interesuar për rekrutimin e punëtorëve të rinë në sektorin e ndërtimit, po nga shtetet e jashtme, sigurisht se jemi të interesuar me rekrutu punëtorët nga vendet cilat kanë stabilitet ekonomik. E jo nga vendet, si e përmenda ma por Bangladeshi, që nuk kanë stabilitet ekonomik edhe mundet me na kesh përdor kontratat tona ose sigurin e punës që na ju ofrujmë si kompani.
Muajve të fundit është rritur numri punëtorëve të huaj në Kosovë. Kompanitë kosovare kërkojnë punëtorë nga shtetet aziatike dhe Turqia, pasi në konkurset që shpallin thonë se nuk ka aplikime. Kompania Lirë në Prizren nga muaj gusht ka punësuar 10 punëtor nga Bangladeshi. Arben Tërshniaku, menaxher në këtë kompani, tha se është në proces të rekrutimit edhe të 20 të tjerëve.
Po, është për shkashit një mungesë e kuadrove të kualifikume dhe normal bizneset gjithmonë bëjnë zgjidhje të kërku dhe jashtë shtetit dhe kështu që e kemë gjithë një zgjidhje.
Shumë kompanitë tjera me të cilat ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë pranuar se janë të interesuara për rekrutimin e punëtorve, kryesisht nga Azia. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektoret ku më së shumti ka kërkesa për punëtorë. Kërkesat për punëtorë të huaj, kompanitë kosovare i adresojnë në agjencitë të ndërmjetësimit, të cilat thonë se është rritur interesimi për faktin se nga 1 janari vitit arshëm, kosovaret do lëvizin pa viza në vendet evropiane. Ramiz Ismaili, menaxher i agjencisë EGS, tha se interesimi për punëtorë të huaj është jashtëzakonisht i madh.
Kem marrveshje me dy kompani, cilat si kërkesë fillestare kanë dikun rreth 150 numrin e punëtorëve që duhen mi rekrutu për vendeve të reta.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga janari deri në tetor të këtij viti janë paraqitur 3524 kërkesa për leje qëndrimi për qëllime pune në Kosovë. Tashme 2424 kërkesa janë aprovuar. Prin shtetasit e Turqisë, pasuar nga Serbia dhe Bangladeshi. Por prurja e punëtorëve të huaj, cilësohet si eksperiment i rrezikshëm për lulzim rafunën, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës.
Që është një investim në kuptimin e shpenzimeve që kanë bizneset për të sjellë këta punëtorë nga jashtë në Kosovë, është edhe pasiguria se ata do të qëndrojnë në një kohë aq sa kanë kontratën në Kosovë. Një pjesë dërmuese e tyre, më i më thon lirisht në përgjithësi, që shumica absolute e tyre që vijnë nuk vijnë me tendencën që mendohet me punën në Kosovë.
Shumica punëtorëve aziatik largon drejt e vendeve të rajonit me qëllim arritje në ndonjërin nga vendet e bashkimit evropian. Në Kosovë, ku papunësia është rreth 12%, sektori privat të logaritet punëdhënësi më i madh me shumë se 300.000 punëtorë. Paga mesatare bruto në këtë sektore gjatë këti viti ka rritur në 473 euro nga 419 euro sa ka qenë në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Granatimet e forta ruse lanë të vdekur dy persona në rajonin jugor të Ukrainës, Herson, dje. Kreu rajonal Aleksandr Prokudin tha sot se përveç dy të vdekurve, 8 persona u plagosën pasi rajoni ishte shënjestruar 117 herë nga bombardimet ruse. Në krye qytetin rajonal Herson, zonat e banuara, objektet mjekësore dhe infrastruktura të tjera u dëmtuan, tha Prokudin. Udhëheqja ushtarake Ukrainës në Herson tha më herët se qyteti ishte në zjarr të madh nga forcat ruse, nga bregu i majtë i okupuar përkohësisht i lumit Dnjepër. Rusia ka filluar pushtimin e plotë të paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. As Ukraina as Rusia nuk publikojnë informacione lidhur me viktimat nga radhët e tyre, por sipas vlerësimeve jo zyrtare amerikane që janë raportuar nga New York Times në mes të gushtit, afër 70.000 ushtar ukrainas janë vrarë dhe 100.000 deri në 120.000 të tjerë janë plagosur, ndërkaq Rusisë është raportuar se janë vrarë 120.000 ushtar dhe 170.000 deri në 180.000 të tjerë janë plagosur. 11 alpinistë u gjetën të vdekur sot dhe 12 të tjerë janë ende të zhdukur pas shpërthimit të një vulkani në Indonezi. Ekipet e shpëtimit punuan gjatë natës për të gjetur 10 alpinistë të bllokuar në malin Marapi në ishullin Sumatra. Alpinistët e vdekur u gjetën afër kraterit të Marapit pasi vulkani shpërtheu nga maja e malit prej 2891 metrash dhe hiri u shpërnda në fshatrat e afërta sipas një zyrtari lokal të shpëtimit. Përpasoj 12 persona u zhdukën, 3 të tjerë u gjetën të gjallë dhe 49 kishin zbritur në mënyrë të sigurt nga krateri. Disa prej tyre ishin me djegje dhe fraktura, tha zyrtari. Të mbijetuarit u gjetën afër kraterit dhe gjendja tyre ishte e dobët dhe disa kishin pësuar djegje, tha shefi agjencisë lokale të shpëtimit Abdul Malik. Të paktën 8 persona pësuan djegje, një prej tyre kishte djegje dhe një frakturë dhe një tjetër kishte një plagë në kokë, sipas një liste të atyre që u gjetën nga Basarnas, një agjenci kombëtare e kërkim shpëtimit. Gjermania po zgjat kontrollet e përkohshme kufitare me Poloninë, Republikën Çeke dhe Zvicrën deri më 15 dhjetor, njoftoi sot Ministria e Brendshme. Zakonisht nuk ka kontrolle të rregullta kufitare ose kontrolle dokumentesh në asnjërin prej kufive të Gjermanisë, pasi të gjitha vendet duke qenë në zonën Schengen lëvizin pa viza. Por në përpjekje për të ndaluar migrimin e paautorizuar, Gjermania ka rivendosur kontrollet kufitare për gjatë kufive të saj jugor dhe lindor. Një zëdhënës i ministrisë tha DPAS sot se zgjatja e kontrolleve kufitare do t'i raportohet Komisionit Evropian në Bruksel, por kontrollet pritet të vazhdojnë veçanërisht për gjatë kufirit gjermano-polak. Ministria e Brendshme Nancy Faeser urdhëroi policinë të fillojë të kryejë kontrolle për gjatë kufirit me Poloninë, Republikën Çeke dhe Zvicrën më 16 tetor. Kontrollet ngjashme për gjatë kufirit gjermano-austriak kryhen që nga viti 2015. Që nga 16 tetori, rreth 3300 hyrje të paautorizuara janë zbuluar në kufirin me Polonin dhe 1100 hyrje të paautorizuara janë parandaluar, tha zëdhënësi. Qëllimi i përgjithshëm i kontrolleve është të ndaloj kontrabandën, gjithnjë më të paskrupullt dhe brutale të migrantëve, shtoi zëdhënësi i ministrisë. Në fund të këtij edicioni ju sjellim rrëfimin e Eta Morinës në kuadër të rubrikës së përjavshme kushtuar Grave Femina. 12 vjet më parë Eta ishte gazetare, një profesion që ajo e donte shumë, por jeta e saj ndryshoi pas vdekjes së vëllait, i cili kishte në pronësi një kompani në fushën e inxhinierisë. Drejtimin e kësaj kompanie atë kohë mori Eta, që në mesin e shumë të panjohurave arriti të ketë sukses. Luljeta Krasniqi sjell rrëfimin e saj.
Po i patë të qarë barierat në fillim, rrëtimi është i fështirë, në base, por bukër i sigurët. Edhe po dështove, s'kris jam. Unë jëmë Eta Morina, drejtoresh menagjuese në Hidroeng, kompani konsulente ingjinerike në sektorin e ujësjellës kanalizimit, arkitekturës dhe planifikimit urban.
Sektori i inxhinierisë nuk ishte fusha që Eta e kishte menduar se do të punonte ndonjëherë, e më së paku të udhishte një kompani në këtë lëmi. Por në vitin 2011, ajo mori drejtimin e kompanisë vëllait të saj, i cili humbi jetën tragjikisht.
Hidroeng USA-dë e vogël si kompani e ka tregu që për kundër faktit që lideri saj shkoi, puna ekip ka kriju staf me përgjegjësi, koleg me përgjegjësi të mëdha, edhe profesionale edhe morale. Sado që vullneti jam ka qenë jashtëzakonshëm, viti i parë ka qenë shumë sfidues, e para punës me ulën karrikën e njëjtë vllaut, tash shpirtërisht është një ngarkesë e madhe emocionale, është tepër e madhe.
Për disa vite, Eta kishte punuar si gazetare dhe redaktore në mediume të ndryshme në Kosovë. Por mungesa e njohurive në fushën e inxhinierisë nuk e friksoi atë që të udhëheqë një kompani të një sektori të dominuar nga burrat në Kosovë. Me shumë pak njohuri për fushën e inxhinierisë, ajo nisi të mësoj nga stafi të cilin e udhiste, por edhe të lexoj materiale të shumta të kësaj fushe. Ishte vetëm 25 vjeçë kur filloi të udhiste kompaninë dhe rrugëtimi thotë se nuk ishte i lehtë, pasi u përball edhe me paragjykime.
Para 12 vjetës në atë kukrër dhe onë, me gjallë drejtëresh është konceptu një person, një grumë, më në mosht, ndashta më në mosht, rrëtë 5 dhejtave në base, nuk e di të farë konstrukti, po fortën nuk në logareqin për drejtëresh.
Anipse ka të i kaluar shumë sfida, para gjukimet thot se janë të pranishme edhe sot.
Projekti jonë në Gjakon për ndërtimin e impiantit, kanë qenë disa toka aty të banorve private që në shpronësu dhe të arsigurisht se cili dërnë me maksimizu fitimin e vetë dhe aty kanë qenë disa bura që së herim konën të avullin, asë nuk e këthejnë kryt, asë nuk qikojnë, asë nuk ndëgjohë që ka fletë, që ka do gruja këtu.
Punishtet janë vendet që Eta viziton çdo javë. Bashkë me ekipin e saj, ajo informohet për detajet të projekteve që janë duke u zbatuar. Impianti për trajtimin e ujrave të ndotura është njëri nga projektet më të mëdha që Eta dhe ekipi i saj e kanë dizajnuar dhe mbikëqyrur. Ky projekt ka ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Gjakovës, thot ajo. Në kompaninë e saj, ajo ka të punësuar 22 punëtor, kryesisht meshkuj të fushës së inxhinierisë.
Hidroingu, sinqerisht është si një shtëpi e kolegëve. Dhe më dhënë, gjithë kanë punu, ditë e natë, gjithë punojnë pa pushim, gjithë punojnë pa e konsideru që është një vend pune, që te ke fundit 8 orë është orare zyrtare dhe shkonin shpip.
Eta e martuar dhe nën e një vajze, 3 vjeqe, thot se me ndimën e bashortit, arin të balancoj jetën familjare dhe atë profesionale, pa ndonjë problem të madhë. Ajo është duke punuar që kompania të shtrihet edhe në vendet e rajonit dhe këtë po mundohet ta bëj sa më parë.
I
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.